Viens no studentu apvienības lielākajiem cīniņiem aizvadītajā gadā bija par lielākas atlaides panākšanu studenta mēneša biļetē Rīgas sabiedriskajā transportā. Izdevās panākt, ka mēneša biļetes cenu samazina par 3 eiro mēnesī, stāsta studentu apvienības prezidente Liene Lavada.
Agrāk bija 15 eiro mēnesī, tagad ir 12 eiro mēnesī studējošiem par mēneša biļeti sabiedriskajā transportā. Sanāk, ka studējošiem katru gadu tas ietaupīs ap 400 tūkstošiem eiro. Un vēl mēs pagājušajā gadā arī veicām pirmo nacionālu mēroga aptauju par diskrimināciju augstākās izglītības iestādēs, lai izvērtētu to, kā mums īstur veicās.
Drīzumā būs aptaujā iegūto datu prezentācija un dati liecina, ka kopumā Latvijas augstskolās lielākoties ir iekļaujošāka vide nekā visā pārējā sabiedrībā, tomēr arī problēmas joprojām pastāv.
Mums ir ar vides pieejamību, cilvēkiem ar dažādu tipu invaliditātēm, mums ir problēmas gan ar fizisko, gan ar digitālo, ar to arī saskarās tīpaši ar kaut kādām mentālās veselības problēmām. Mācību spēki nav tik saprotoši, kā viņi varētu būt. Mums joprojām ir dzimuma diskriminācija pēc izskata, pēc vecuma, lietas, kuras varbūt šeit savā 2024. Gadā, bet vēl projām mums ar viņām ir jāstrādā.
Kā svarīgākos turpmākos uzdevumus Liene Lavada izceļ iestāšanos par stipendiju paaugstināšanu, kā arī dienesta viesnīcu jautājuma sakārtošanu.
Jo mums dienesta viesnīcās ļoti bieži cena neatbilst kvalitātei, tāpēc mēs vēlamies strādāt un risināt, varbūt kaut kādā nacionālā līmenī varam veidot regulējumu ietvaru par to, kādām ir jābūt cenas un kvalitātes prasībām tieši augstskolās dienesta viesnīcās, jo ļoti daudz ir problēmas ar to, ka ir lētāk ņemt dzīvokli nekā dzīvot dienesta viesnīcā, un tad tā nav dienesta viesnīcas galvenā loma. Un, protams, mēs arī strādāsim, lai studējošiem būtu labāks finansiālais atbalsts, stipendijas, lai tika pacelt studējošā kredīts, daudz citu kvalitātes jautājumi.
Liene Lavada pati vairs nekandidē uz studentu apvienības prezidenta amatu. Kā vienīgais kandidāts tam pieteicies Latvijas universitātē studējošais Alens Aleksandrs Čērņa. Par viņa kandidatūru kongress šodien balsos. Viņš jau līdz šim studentu vidē ir pierādījis savu enerģiju un darba spējas, atzīst studentu padomes pārstāve Linda Karlsone.
Līdz šim kandidāts Alens Aleksandrs Čērņa ir aktīvi pielies studentu izdzīvē. Viņš ir gan savā universitātē, tā pašpārvaldē aktīvs dalībnieks, gan arī mums studentu apvienībai ir palīdzējis pēdējos divos gados. Ļoti čaklis cilvēks.
Pats Alens Aleksandrs Čērņa savā darbības vīzijā uzsver, ka viņa galvenie mērķi kā prezidentam būtu veicināt pašu studējošo lomu augstākās izglītības vides uzlabošanā, arī studentu materiālo un sociālo interešu aizstāvība. Viņš arī vēlas attīstīt ciešāku Latvijas studentu sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs. Baiba Kušče, Latvijas Radio.